რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილომშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით 17 აპრილია დღეს პარასკევი და ჩვენ ვიწყებთ დილის გადაცემას ნიკონ ერგაძე და მე ნინო გელაშვილი გავუძღვებით მას მომდევნო 2 საათის განმავლობაში გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი ვიწყებთ ახალი ამბებით და ნიკონ ერგაძეს მოვუსმინოთ ახლა
დილომშვიდობის შემოგთავაზებთ ახალ ამბებს საერთაშორისო ახალი ამბებით დავიწყებ. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო მოითხოვს ჟურნალისტ ოლეს ბუზინას და პარლამენტის ყოფილი წევრის რეგიონების პარტიის წარმომადგენელ ოლეგ კალაშნიკოვის მკვლელობის სწრაფად გამოძიებას. პოროშენკო მკვლელობებს უწოდა მიზანმიმართული პროვოკაციები უკრაინელი ხალხის პოლიტიკური არჩევანის დისკრედიტაციის მიზნით. 85 წლის ჟურნალისტი ოლეს ბუზინა, რომელიც ცნობილი იყო თავისი პრომოსკოვური შეხედულებებით, ხუჩაბას მოკლეს კიევში თავისივე საცხოვრებელი სახლის სადარბაზოსთან, ამჟამად ეძებენ ავტომანქანას, რომლიდანაც მას ესროლეს. წინა დღეს 15 აპრილს კი ასევე კიევში მოკლეს უკრაინის პარლამენტის ყოფილი წევრი ოლეგ კალაშნიკოვი, რომელიც ანტიმაიდნის ერთ-ერთი ორგანიზატორი იყო. იტალიის პოლიცია აცხადებს, რომ დააკავეს 15 მუსლიმი მიგრანტი, მას შემდეგ რაც მათ ბრალიედებათ იმაში, რომ 12 ქრისტიანი გადააგდეს ბორცვის მიღმა, მას შემდეგ რაც იტალიაში მიმავალ გემზე მათ შორის შელაპარაკება მოხდა. ქრისტიანი მიგრანტები, რომლებიც იყვნენ განადან და ნიგერიიდან, ეჭობენ, რომ დაღუპულები არიან უკვე ცალკე ინციდენტში 40-ზე მეტი ადამიანი დაიღწევა, როდესაც კიდევ ერთი მიგრანტთან ნავი ჩაიძირა ლიბიასა და იტალიას შორის. ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში სულ გადაარჩინეს 10,000 თითქმის მიგრანტი, რომლებიც ცდილობენ ხმელთაშუა ზღვის გადაკვეთას. იტალია მითხოვა დახმარება ევროკავშირისგან, რადგან კრიზისის მარტოვე ერერევა. წლის დასაწყისიდან 500 ადამიანი, მეტი ვიდრე 500 ადამიანი აფრიკიდან და ახლო აღმოსავლეთიდან დაიღუპა, როდესაც სცადა ამ გზის გავლა ლიბიიდან იტალიამდე ზღვის მეშვეობით. მანამდე კვირის დასაწყისში 400 ადამიანი დაიხრჩო, როდესაც გემი მიგრანტებით დატვირთული ამობრუნდა. რაც შეეხება 15 მუსლიმ მიგრანტს, ისინი სიცილიის ქალაქ პალერმოში დააკავეს, მათ ბრალად ედებათ მკვლელობა რელიგიური შუღლის ნიადაგზე. უფლებადამცველების მონაცემებით სირიაში 222,000-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა 4-წლიანი სამოქალაქო ომის მსვლელობაში. ბრიტანეთში დაფუძნებული ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია აცხადებს, რომ 2011 წლის მარტში სირიაში ამბოხების დაწყების შემდეგ აღრიცხული აქვს 222,271 ადამიანის სიკვდილი. დაპირისპირება დაიწყო სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ მშვიდობიანი გამოსვლებით, რომლებიც სასტიკად ჩაახშეს უშიშროების ძალებმა. მოგვიანებით დაპირისპირება შეიარაღებულ კონფლიქტში გადაიზარდა. ამერიკის მოქალაქე, რომელიც სირიაში ჩავიდა იმისთვის, რათა ალ-ყაიდას მხარეზე ებრძოლა, დააკავეს, მას ბრალად ედება განზრახვა ტერორისტული თავდასხმა განეხორციელებინა ამერიკელ სამხედროებზე. აბდირაჰმან შეიკ მაჰმუდი 23 წლის არის, ის მას ბრალად ედება, რომ ის წრთნას გადიოდა ალ-ნუსრას ფრონტთან ერთად და მას დავალებული ჰქონდა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში თავდასხმა განახორციელებინა. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის განცხადებით, საფრანგეთში წარმოებული მისტრალის ტიპის სამხედრო ხომალდები არ არის მნიშვნელოვანი რუსეთის სამხედრო ძალებისთვის, მაგრამ მოსკოვი კომპენსაციას მოითხოვს თუ პარიზი უარს ეთქვის მისთვის დაპირებული ხომალდების გადაცემაზე. პუტინმა მოქალაქეთა შეკითხვებზე პირდაპირ ტელეეთერში პასუხის გაცემისას თქვა, რომ პარიზის უარი მოსკოვისთვის მისტრალის გადაცემაზე ცუდი ნიშანია, მაგრამ თავისთავად ეს ხომალდები მნიშვნელოვანი არ არის რუსეთის თავდაცვის შესაძლებლობებისთვის. შარშან საფრანგეთმა განუსაზღვრელი ვადით გადადო რუსეთისთვის დამზადებული ორი მისტრალიდან პირველის მიწოდება უკრაინის კრიზისში მოსკოვის როლის გამო. პუტინი როგორც ამბობს, მოსკოვი აპირებს მოითხოვოს კომპენსაცია 1.3 მილიარდი დოლარის ოდენობით. ფრანგები საერთოდ წესიერი ხალხია და ფულს დააბრუნებსო, თქვა პუტინმა. ესაც შეეხებოდა ახალ ამბებს, გავაგრძელებ ახლა და გეტყვით იმის შესახებ, თუ რა ღონისძიებების შესახებ ვიცით, წინასწარ რა არის დღეისთვის დაგეგმილი. რამდენიმე კონფერენცია და შეხვედრა, რომლითაც დაიწყებ ზედიზედ დილას, ამით იწყება დღე 10-ის ნახევარზე. ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე და საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის მოადგილე გახსნიან სემინარს, რომლის სათავეც არის 2007-2013 წლებში ევროკავშირის საქართველოსთან თანამშრომლობის შეფასება. შემდეგ სასტუმრო თბილისის მერიოში საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს ორგანიზებით აღმოსავლეთ ევროპის, კავკასიის და ცენტრალური აზიის ქვეყნების ენერგეტიკული პოლიტიკის პრეზენტაცია ჩატარდება. მას გახსნია საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს აღმასრულებელი დირექტორი და საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი, ასევე ევროკავშირის ელჩი საქართველოში. არასამთავრობო ორგანიზაცია სიდას ორგანიზებით 50-მდე რეგიონული არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად საქართველოს რეგიონებში შექმნილ ვითარებას განიხილავენ და იქ აქტუალურ საკითხებზე იმშელებენ. გორში გაიხსნება ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრი, დღეს მას საქართველოს განათლების მინისტრი თამარ სანიკიძე გახსნის. ეს არაერთი პრესკონფერენცია და სემინარი კი არა, და პრესკონფერენცია და ბრიფინგი, რომლის დიდი ნაწილიც უკვე მეორე დღეა საერთაშორისო ამბებსაც შეეხება, კერძოდ სირიელი ასირიელთა საქართველოში ჩამოყვანის თემას. საქართველოში გაეროს წარმომადგენლობის მხარდაჭერით იუსტიციის სამინისტროს დანაშაულის პრევენციის ცენტრის და ევროპის იურისტუდენტთა ასოციაცია საქართველოს ორგანიზებით ჩატარდება კონფერენცია დანაშაულის ეფექტური პრევენცია. და ბოლოს საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო უნივერსიტეტებთან საინფორმაციო შეხვედრას ჩაატარებს და სააგენტოს ორ ახალ პროგრამას წარადგენენ.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები და დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების ანონსი. ახლა კი მე შემოგთავაზებთ ჩვენი თემების მოკლე შინაარს. 8 საათი და 7 წუთია, მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. ანონსის გაცნობისას ნიკო მახსენა, რომ დღეს უკვე აქტუალურია და ერთ-ერთი პრესკონფერენცია იმართება სწორედ ასირიელი ქრისტიანების, ასურული ქრისტიანების მასობრივი განადგურების თემაზე და მათ გადარჩენილი ადამიანების საქართველოში ჩამოყვანაზე, იმაზე თუ რა შეიძლება გააკეთოს საქართველომ. ამ თემას ჩვენ შევეხებით გადაცემაში, დღევანდელ გადაცემაში შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება ზოგადად სამოქალაქო აქტივობას ამ მიმართულებით. ასევე სხვა ამბებს რაც შეეხება, ვილაპარაკებთ დღეს იმის თაობაზე, თუ რატომ შემცირდა ბოლო წლებში, რატომ აკმაყოფილებენ ბოლო წლებში სულ უფრო ნაკლებად საზღვარგარეთის საგამოძიებო ორგანოების საქართველოს შუამდგომლობას ძებნილ პირთა ექსტრადიციის შესახებ. ასეთი ინფორმაცია, სტატისტიკა არსებობს, თუ რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი, ამით დაინტერესდა ჩემი ერთ-ერთი კოლეგა. გარდა ამისა ვილაპარაკებთ რუსეთის პრეზიდენტის კუშინდელ, ასე ვთქვათ, პირდაპირ ხაზზე. ამ ფორმატით ყოველწლიურად ტარდება ვლადიმირ პუტინის სატელევიზიო გამოსვლა, როცა ის შეკითხვებს პასუხობს, მოქალაქების შეკითხვებს, როგორც წინასწარ აცხადებენ ხოლმე. ბოლო ამ გადაცემას წინ უძღოდა მილიონობით შეკითხვა, როგორც გავრცელდა ინფორმაცია, რა თემებს შეეხებოდა რუსეთის პრეზიდენტის კუშინდელი რამდენიმე საათიანი გამოსვლა. კვლავ საქართველოს მოუბრუნდები საერთაშორისო ამბიდან. დღეს შემოგთავაზებთ ასევე ინფორმაციას რეგიონებიდან, თქვათ მაგალითად იმერეთიდან, სადაც პარტია თავისუფალი საქართველოს წევრებმა ქუთაისის მერიის წინ გამართეს აქცია ადგილობრივი მთავრობის გადადგომის მოთხოვნით. კიდევ ერთხელ დღევანდელ გადაცემაში შევეხებით დევნილების პრობლემას ზუგდიდში, ერთ-ერთ შენობაში მცხოვრები დევნილების პრობლემას. რაც შეეხება გადაცემის მეორე ნაწილს, უკაცრავა ჩვენი სტუმარი იქნება არნოლდ სტეფანიანი, საერთო სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველოს თავმჯდომარე. შევეხებით არაერთ საკითხს, ძირითადად რა თქმა უნდა ვილაპარაკებთ ეთნიკური უმცირესობების სახელმწიფოს ცხოვრებაში ჩართულობის, სახელმწიფოს მართვაში ჩართულობის საკითხზე. ასევე ვილაპარაკებთ სახელმწიფო ენის შესახებ კანონ პროექტზე, რომელიც იხილება საქართველოს პარლამენტში. ამჟამად საქართველოში იმყოფება ეუთოს უმაღლესი კომისარი ეროვნულ უმცირესობათა საკითხებში, რომელიც შეხვედრებს მართავს, გუშინაც არაერთი შეხვედრა გამართა. ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც ილაპარაკა მან საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან შეხვედრაზე, სწორედ სახელმწიფო ენის შესახებ კანონ პროექტი იყო. ეს კანონ პროექტი მიმდინარე კვირაში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ სხვაგანაც ახსენა, რადგან ამის საბაბი გახლდათ მშობლიური ენის დღე, დედა ენის დღე, რომელიც 14 აპრილს აღინიშნება საქართველოში ყოველწლიურად. ამ და სხვა საკითხებზე ვილაპარაკებთ მოკლედ ჩვენ სტუმართან ერთად, არნოლდ სტეფანიანთან ერთად, რომელიც 10-ის ნახევრის შემდეგ შემოგვიერთდება ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა, 8:11 წუთია. ბოლო წლებში სულ უფრო ნაკლებად აკმაყოფილებენ საზღვარგარეთის საგამოძიებო ორგანოები საქართველოს შუამდგომლობას ძებნილ პირთა ექსტრადიციის შესახებ. ასეთი შედეგია ასახული ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ახალ გამოკვლევაში, რომელიც ეყრდნობა მთავარი პროკურატურიდან მიღებულ მასალებს, გამოთხოვილ და შესაბამისად მიღებულ მასალებს. ამ და სხვა მაჩვენებლების გამო არასამთავრობო ორგანიზაცია მთავარი პროკურატურის მუშაობას საფასებს უარყოფითად. პოლიტიკური ოპონენტების მსგავსად საერთაშორისო თანამშრომლობის შედეგის შემცირებას, შესუსტებას, პოლიტიკურ დევნას უკავშირებს ექსპერტთა ერთი ნაწილიც. ლელა კუნჭულე განაგრძობს ახლა ამ თემას.
დავიწყოთ ექსტრადიციაზე. უარის თქმის სტატისტიკით, როგორც ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორმა გიორგი კლდიაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, კარგზე არაფერზე მეტყოლებს ბოლო წლებისა და წლევანდელი სამეთვის მონაცემების საერთო სურათი.
ექსტრადიციასთან დაკავშირებით უარები საკმაოდ ბევრი არის ბოლო წლების განმავლობაში, პროცენტულად ძალიან იკლო. მაგალითად 2012-ს იყო 70%-ზე მეტი, უკვე 9%-ამდე არის დასული, ანუ დაკმაყოფილებები ექსტრადიციასთან დაკავშირებით დაკავებულ პირებზე, რომლებიც ინტერპოლის წითელი ცირკულარით არიან ძებნილები.
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებულ სტატისტიკაში საგანგაშოს ვერაფერს ხედავს იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი. მისი განმარტებით პროცესი ჯერ არ დასრულებულა და საბოლოო შედეგი ჯერ შეჯამებული არ არის.
რაც შეეხება მიმდინარე სამუშაოს, 2014-15 წლის სამუშაოს, ამის შედეგები გამოჩნდება და ციფრებში აისახება არა წელს, არამედ გაისად, იმიტომ რომ დღეს დაწყებული პროცედურები შედეგს მოიტანს მხოლოდ გაისად.
განსხვავებული მიდგომა აქვს საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელ ვახტანგ ხმალაძეს. არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ის ორ სავარაუდო მიზეზსაც ასახელებს.
ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს ის, რომ მართლაც კარგად არ არის დასაბუთებული მოთხოვნა ექსტრადირების და ამის მიზეზი ალბათ არასათანადო კვალიფიკაცია. მეორე მიზეზი შეიძლება იყოს ის, რომ ყოველთვის ხდება ამის აფიშირება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის მიერ, რომ ეს არის პოლიტიკური დევნა.
თუმცა პოლიტიკური ოპონენტების გარდა პოლიტიკური დევნის ეჭვებით პროვოცირებულ საფრთხეებზე ლაპარაკობს ექსპერტთა ერთი ნაწილიც, როგორც მაგალითად პოლიტოლოგმა კორნელი კაკაჩიამ უთხრა რადიო თავისუფლებას. სავარაუდოდ სწორედ პოლიტიკურ დევნასთან დაკავშირებული ეჭვები წარმოადგენს საქართველოსთან საერთაშორისო თანამშრომლობის გაუარესების საფუძველს.
საქართველოს ხელისუფლებამ ვერ შეძლო დაერწმუნებინა საერთაშორისო თანამეგობრობა იმაში, რომ საქართველოში არ აქვს ადგილი ასე თქვა დევნას პოლიტიკური ოპონენტების. მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლება ცდილობდა რაღაცნაირად თითქოს აეხნა, ფაქტია, რომ ზოგადად საერთაშორისო ორგანიზაციების საერთაშორისო თანამეგობრობა ბოლომდე არ არის ამაში დარწმუნებული და აი სტატისტიკა სამის ფონაკლივი მაგალითია.
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის თანახმად, მაჩვენებლები ცხადყოფს, რომ საზღვარგარეთის საგამოძიებო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის პროცესი ნაკლებად წარმატებულია. მიუხედავად იმისა, რომ საკონსულტაციო თუ მრჩეველთა საერთაშორისო ჯგუფის მომსახურებაზე პროკურატურამ მნიშვნელოვანი თანხები დახარჯა. ამავე ანგარიში ლაპარაკია წითელი ცირკულარით საერთაშორისო ძებნის გამოცხადების შუამდგომლობათა დაკმაყოფილების სტატისტიკაზეც. 2014 წელს 15 მოთხოვნიდან 2 არ დაკმაყოფილდა. Прокуратурის განმარტებით, ერთი შუამდგომლობა განხილვის პროცესშია, რაც შეეხება შემდგომ წლებს, დაკმაყოფილებულია საქართველოს прокуратурის ყველა შუამდგომლობა. თუმცა სხვა საკითხია დაკმაყოფილებულ შუამდგომლობათა შემდგომი ბედი. გავახსოვნოთ, რომ რამდენიმე დღის წინ ინტერპოლმა ქართულ მხარესთან შეუთანხმებლად გააუქმა წითელი ციркуლარი ყოფილი მთავარი პროკურორის ზურაბადეიშვილის მიმართ და შესაბამისად შეწყდა საერთაშორისო ძებნაც. ინტერპოლის გენერალურმა სამდივნომ ადეიშვილის მიმართ საერთაშორისო ძებნის გაუქმების ძირითად საფუძვლად მიუთითა ქართული მხარისთვის უცნობი ერთ-ერთი სახელმწიფოს მიერ ზურაბადეიშვილისთვის მინიჭებული ტოლვილის სტატუსი, იტყობინება მთავარი პროკურატურა. როგორც კორნელი გაგაჩი ამოთხრა რადიო თავისუფლებას, ადეიშვილის საკითხით სწორედ პოლიტიკურ ეჭვებთან დაკავშირებული საერთაშორისო აღქმების ჭრილში უნდა განვიხილოთ.
ეს იყო ლელა კუნჭულია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8:15 გადაცემას ნიკო ნერგაძე განაგრძობს ახალი ამბებით.
კიოლნის საკათედრო ტაძარში დღეს ჩატარდება მემორიალური სერგასულ თვეში ალპებში თვითმფრინავის ჩამოვარდნასთან დაკავშირებით. სულ 1500 ადამიანი შეიკრიბება, იქ მათ შორის გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი. ჩინეთმა 7 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ჩინელ ჟურნალისტ გაო იუ 71 წლის გახლავთვის და ბრალად ედება სახელმწიფო საიდუმლოების უცხოელებისთვის არალეგალურად გადაცემა. მისი ადვოკატი ამბობს, რომ ეს აბსურდული ბრალდება. ალ-ყაიდის მებრძოლებმა სამხრეთ იემენში აეროპორტი დაიკავეს. იტალიის პოლიცია აცხადებს, რომ დააკავეს 15 მუსლიმი მიგრანტი, მას შემდეგ რაც მათ სავარაუდოდ ბორცს მიღმა მოისროლეს 12 ქრისტიანი რელიგიურ დაპირისპირების ნიადაგზე. მე შეწუდა პრეზიდენტ სააკაშვილის კრიტიკა მას შემდეგ, რაც ის აღარ არის პრეზიდენტი. ასე უპასუხა გიორგი მარგველაშვილმა ლატვიის უნივერსიტეტში ჩატარებული საჯარო ლექციის დროს შეკითხვას, რომელიც სააკაშვილის პოლიტიკური მემკვიდრეობის შეფასებას შეეხებოდა. მთავრობის ინიციატივით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებები პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის გუშინდელ სხდომაზე ხანგრძლივი განხილვის და დებატების თემა იყო.
ნიკო ნერგაძემ გააცნოთ ახალი ამბები. 8:17 ვაგრძელებ დილის გადაცემას. 16 აპრილს რუსეთის პრეზიდენტი 4 საათის, თითქმის 4 საათის განმავლობაში პასუხობდა მოქალაქეების შეკითხვებს სატელევიზიო ფორმატში. პირდაპირ ეთერი იყო და ყოველწლიური ფორმატის სახელწოდება გახლავთ პირდაპირი ხაზი ვლადიმერ პუტინთან. მან განაცხადა, რომ რუსეთი არ ცდილობს იმპერიის აღორძინებას, მაგრამ არც შეერთებული შტატების ვასალობას სურს. კიდევ რა განცხადებები გააკეთა რუსეთის პრეზიდენტმა 16 აპრილს პირდაპირ ეთერში, მოვისმინოთ ახლა მარიამ ჭიაურელის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის აზრით, დასავლეთის სანქციებით მიზნად ისახავენ რუსეთის განვითარების შეჩერებას და უკრაინის კონფლიქტში რუსეთის როლი გამოყენებულია მხოლოდ საბაბად, საიმისოთ, რომ ევროკავშირმა, შეერთებულმა შტატებმა და სხვა ქვეყნებმა დამშელი ზომები მიიღონ რუსეთის წინააღმდეგ. პუტინმა ეს შეფასებები გამოთქვა, როგორც კობამ უკვე გითხრათ, მოქალაქეების შეკითხვებზე პირდაპირ ეთერში პასუხის გაცემისას. პროგრამაში პირდაპირი ხაზი ვლადიმირ პუტინთან.
Албат арგვის ახლა მოველოდეთ სანქციების მოხსნას, რადგან ეს არის წმინდა პოლიტიკური ხასიათის საკითხი. ვფიქრობ სტრატეგიული ხასიათისა. ჩვენი ზოგი პარტნიორისთვის რუსეთთან ურთიერთობაში, ჩვენი განვითარების შესაჩერებლად. სხვათა შორის, ჩემი აზრით ეს პირდაპირ არ ეხება უკრაინის მოვლენებს, რადგან ახლა საჭიროა მინსკის შეთანხმებების შესრულება. ჩვენ მართალია ყველაფერს ვაკეთებთ მათ შესასრულებლად, მაგრამ კიევის ხელისუფლება არ ჩქარობს. ჩვენ მიმართ სანქციები კი ძალაში რჩება.
Киевские власти не спешат с этим, а санкции в отношении нас сохраняются.
განაცხადა პუტინმა პირდაპირ ეთერში მოქალაქეების შეკითხვებზე პასუხისას. მან აღნიშნა ასევე, რომ რუსეთის არმია არ იმყოფება უკრაინაში, ანუ კიდევ ერთხელ უარყო უკრაინისა და ნატოს ბრალდებები, რომ მოსკოვი ჯარისკაცებს და იარაღს აგზავნის აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების დასახმარებლად. შაშანდელი აპრილის შემდეგ ამ კონფლიქტმა 6000-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა. საინფორმაციო სააგენტო ტასის მონაცემებით, პრეზიდენტისათვის დასმული შეკითხების უმრავლესობა ეხებოდა სახელმწიფო პოლიტიკას და სამხედრო უსაფრთხოებას, შედარებით ნაკლები ვითარებას უკრაინაში და სოციალურ თემებს. პუტინმა საუბარი დაიწყო 2014 წლის ეკონომიკური შედეგების მიმოხილვით. ახსენა დადებითი ტენდენციები, რადგან მთავრობამ შეძლო არ დაეშვა მკვეთრი ინფლაცია და უმუშევრობის ასევე მკვეთრი მატება.
Мы столкнулись с внешними
ჩვენში ეხეთ შეზღუდვებს გარედან და ეს ასე თუ ისე აისახა ზრდის ტემპებზე ჩვენს განვითარებაზე, მაგრამ მთლიანობაში და ამას ჩვენ ვხედავთ, რუბლიც მყარდება, საფონდო ბაზრებიც იზრდება.
რუსეთის პრეზიდენტმა თანამემამულეებს აუწყა ისიც, რომ მოსკოვი არ ცდილობს იმპერიის აღორძინებას, მაგრამ იმოქმედებს ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში რუსების მხარდასაჭერად. მან დასავლეთი დაადანაშაულა ურთიერთობის მკვეთრად გაუარესებაში და განაცხადა, რომ რუსეთი არასოდეს იქნება შეერთებული შტატების ვასალი.
Некоторым крупным державам, супердержавам, которые
ზოგ მსხვილ სახელმწიფოს, суперсახელმწიფოს, რომლებსაც პრეტენზია აქვს თავიანთ განსაკუთრებულობაზე და თავს მიიჩნევენ სოფლიოში ძალაუფლების ერთადერთ ცენტრად, მათ მოკავშირეები არ სჭირდებათ, მათ ვასალები სჭირდებათ. ამერიკის შეერთებულ შტატებს გულისხმობ. რუსეთი ვერ იარსებებს ურთიერთობის ასეთ სისტემაში. არამხოლოდ მხარს ვერ დაუჭერს ასეთ ურთიერთობას, არამედ ვერც კი იარსებებს. და ეს ყველამ უნდა გაიგოს, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის ღია ვართ თანამშრომლობისთვის.
А мы всегда открыты для сотрудничества.
განაცხადა პუტინმა. საერთაშორისო თემებიდან მნიშვნელოვანი იყო ირანთან რუსეთის ურთიერთობაც. პუტინმა დაადასტურა, რომ ძალაში რჩება ირანისთვის ეს 300 ტიპის მაღალი სიზუსტის რაკეტების მიწოდების გეგმა, მიუხედავად ისრაელისა და შეერთებული შტატების უარყოფითი დამოკიდებულებისა. პუტინმა გამოთქვა, რომ რაკეტები არ შეუქმნის საფრთხეს ისრაელს. ამასთან მისი თქმით, რუსეთი მჭიდროდ ითანამშრომლებს პარტნიორებთან გაეროს უშიშროების საბჭოში, რათა ბოლო მოეღოს მრავალწლიან დაპირისპირებას ირანთან მისი ბირთული პროგრამის გამო. პუტინის გამოსვლიდან კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც სავარაუდოდ ბევრს დააინტერესებდა რუსეთშიც და მის ფარგლებს გარეთაც, იყო სტალინიზმის და ნაციზმის ურთიერთმიმართება.
Невозможно ставить на одну доску нацизм и сталинизм, потому что
არ შეიძლება ერთმანეთს შევადაროთ ნაციზმი და სტალინიზმი, რადგან ნაცისტებმა პირდაპირ დაუფარავად საჯაროდ გამოაცხადეს თავიანთი პოლიტიკის ერთ-ერთ მიზნად მთელი ეთნოსების განადგურება, ებრაელების, ბოშების, სლავების. სტალინის რეჟიმის მთელი სიმახინჯის მიუხედავად, რეპრესიების მიუხედავად, მთელი ხალხების გადასახლების მიუხედავადაც კი სტალინურ რეჟიმს არასოდეს დაუსახავს მიზნად განადგურება და მცდელობას ისინი ერთმანეთს შეადარონ არ აქვს არავითარი საფუძველი.
Одних и других абсолютно не имеет под собой никакой почвы.
განაცხადა პუტინმა ყოველ წლიურ ტელეპროგრამაში პირდაპირი ხაზი, რომელიც წელს 13-ეთ გამართა. ის ემსახურება ვლადიმირ პუტინის წარმოჩენას ძლიერი ქვეყნის ძლიერ თავდაჯერებულ ლიდერად, რომელიც უარს არ იტყვის საკუთარი ხალხისა და მისი ინტერესების დაცვაზე უცხოეთიდან მომდინარე საფრთხეების მიუხედავად.
მარიამ ჭეურელი მოგითხრობდათ რუსეთის პრეზიდენტის 16 აპრილის პირდაპირ ეთერზე, როცა ის მოქალაქეების შეკითხვებს პასუხობდა თითქმის 4 საათს გასტანა ამ გადაცემამ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ ჯი.
8:23 წუთია ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. საქართველოში მიმდინარე ამბებს ვუბრუნდები. ზუგდიდის ცენტრში უკვე რამდენიმე წელია სასტუმრო ოდიშის შენობაში აფხაზეთიდან დევნილები ცხოვრობენ. ისინი ამბობენ, რომ აღწერა უკვე მოხდა მათი და მათ ყოფილი სასტუმრო შენობის დატოვება მოუწევთ მალე. დევნილებს ფოცხო ეწერში გადასახლება არ სურთ და ისევ ქალაქში ითხოვენ დარჩენას. რადიო ათინათის კორესპონდენტია შონია სიუჟეტში მოისმენთ მეც დევნილთა პრობლემაზე.
ზუგდიდის ცენტრში მდებარე სასტუმრო ოდიშის შენობაში 15 წელია 70-მდე დევნილი ოჯახია ჩასახლებული. აფხაზეთიდან დევნილები შიშობენ, რომ შენობის დატოვება უახლოეს ხანში მოუწევთ, რადგან ის ქალაქის ცენტრში მდებარეობს. მათივე განმარტებით, გასულ თვეში პოლიციის თანამშრომლებმა აქ ჩაატარეს აღრიცხვა, თუ რამდენი სული ცხოვრობს ამჟამად კორპუსში და რამდენი კვადრატული მეტრი ფართობის ოთახები აქვთ მათ დაკავებული.
ეს არის სახელმწიფო, მე მომწერ მიიღეს იქიდან ცნობა, რომ ჟვანია სვეტა სახელმწიფო ბინა ეს ბინა. არაფერს არ გვეუბნებიან, არაფერს. როგორც ასეთი ქალაქია, კოხთად უნდა იყოს და ამიტომ დავთმობთ, რომ კარგ ადგილას გადაგვიყვანონ. არა, ფოცხვე წერი კი არა, აგერ ქუჩაში რომ ტოლინებთან რომ სახლი შენდება, აი იქ. ინისიები დადიან ნახსერეს, არ ვიცი.
როგორც დევნილებმა გაარკვიეს, სასტუმრო ოდიში შენობა ადრე მოსკოვში მოღვაწე ზუგდიდელ ბიზნესმენს ეკუთვნოდა.
დასახლება ახლა გააჩნია, აგერ ვართ ქალაქში ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ დევნილები ვართ, იგივე სამჯერ, მეოთხეჯერ კიდევ ისევ დევნილი რო გითხრას და ისევ სამზადმე იმაში ფოცხოში რო გაგვიშვენ სინამდვილეში ვერ წავალთ. აქ ცოტა სკოლა აქ არის, ბაზარი აქ არის, რაღაცას ჯახიროთ, არა ცოცხლობთ, ეს უკვე ჯახიროთ, ისე ვაჭმევთ ბავშვებს საჭმელს. ახლა გვითხრას კაცმა იქით ფოცხოში გადასახლდიო, მაშინ რა ვაჭამო ჩემ ბავშვებს და როგორ ვიცხოვროთ. ამიტომ ჩვენ არ ვამბობთ იმას, რომ არიქა შენი ჯერ მე ქალაქის ცენტრში ოდი სასტუმროში დაგვასახლდა, აქ გვინდაო, მაგრამ ზუგდიდის შიგნით არის ადგილები, ტერიტორია, აგვიშენონ და დაგვასახლონ. თუ არა ჩვენ არაფერს არ ვითხოვთ, დაგვაბრუნონ. თუ ამას არ გაგუგეთებენ ჩვენ სახლებში, მეტი არაფერი და თხოვნა არ აგვაქვს. ამდენჯერ ტოლულები და ისევ ხელახლა აშენება, დანგრევა, აშენება, დანგრევა, ესეც არ შეგვიძლია და ამიტომ ჩვენი თხოვნაა ზუგდიდის შიგნით ტერიტორიულად აგვიშენონ და კი ბატონო, ჩვენ სასტუმრო ოდიში არაფერში არ გჭირდება, ესეც დანგრეულია.
მე შევიტანე იმაში, ფოცში შევიტანე, გუბერნიაში შევიტანე, აქ შევიტანე, რომ აქ დაერემონტებინა ბინა და ეს რომ მოეცა ჩვენზე მაშინ, მაგრამ არაფერი არც მოცემა, არც გაშვება, არც არაფერი და არ ვიცი.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაციის მიხედვით სასტუმრო ოდიში სახელმწიფო საკუთრებაა და იქ მცხოვრებ დევნილებს მოუწევთ აღნიშნული შენობის ადრე თუ გვიან დატოვება. თეა შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ახლა არის ცხრის ნახევარი და გადაცემას ახალი ამბებით განაგრძობს ნიკო ნერგაძე.
კერლის საკათედრო ტაძარში ჩატარდება მემორიალური მოხსენიების დღე ალპებში თვითმფრინავის ჩამოვარდნის დროს დაღუპულთა სულის მოსახსენებლად 1500 ადამიანი დაესწრება მათ შორის გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი სტუმრები საფრანგეთიდან და ესპანეთიდან თითო სანთელი თითო დაღუპულისთვის არის ანთებული საკათედრო ტაძარში ალ-ყაიდის მებრძოლებმა დაიკავეს აეროპორტი სამხრეთ იემენში, ქალაქ მუკალაში. ალ-ყაიდამ ისარგებლა ქვეყანაში არსებული არეულობით, შეიჭრა მუკალაში და განთავისუფლა პატიმრები ციხიდან. იტალიის პოლიცია აცხადებს, რომ დააკავა 15 მუსლიმი მიგრანტი მას შემდეგ, რაც მათ 12 ქრისტიანი გადააგდეს ბორცვით, 12-ვე სავარაუდოდ დაიხრჩო. ქრისტიანი მიგრანტები განადან და ნიგერიიდან იყვნენ. სულ ცალკე ინციდენტში 40 ადამიანი დაიხჩო, მას შემდეგ რაც კიდევ ერთი მიგრანტთა ნავი ჩაიძირა ლიბიასა და იტალიას შორის. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში 10000-ზე მეტი მიგრანტი გადაარჩინეს, რომლებიც ცდილობენ იტალიაში შეღწევას. მე შეწყვიტა პრეზიდენტ სააკაშვილის კრიტიკა მას შემდეგ, რაც ის აღარ არის პრეზიდენტი, ასე უპასუხა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ლატვიის უნივერსიტეტში ერთ-ერთ შეკითხვას. მან თქვა, რომ წინა პრეზიდენტის მმართველობის შეფასება უკვე ისტორიკოსების საქმეა. მთავრობის ინიციატივით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებები პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის გუშინდოსხდომაზე ხანგრძლივი განხილვების და დებატების თემა იყო. პარლამენტარები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ცვლილებებში ადვოკატთა საქმიანობის შეზღუდვის საფრთხეს ხედავდნენ. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ მაქთისატის სარეკლამო რგოლის შესწავლის პროცესი დაიწყო. კომისია გამოეხმაურა კოალიცია მედიის ადვოკატირების მიერ გავრცელებულ განცხადებას, რომლის მიხედვითაც ვიდეო რგოლი წარმოადგენს არასათანადო ხასიათის რეკლამას და შესაძლოა აუდიტორია შეცდომაში შეიყვანოს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. ახლა ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ მარიამ ცინდელიანისგან.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 14 გრადუსამდე დათბება, გორში 14, ახალციხეში კი 15 გრადუსი იქნება. 10 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 5 გრადუსი. მესტიაში გამოცხადებულია 7 გრადუსი, თელავში 16, ფოთში 13, ქუთაისში კი 15 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსთა თქმით, ზუგდიდში 14 გრადუსია ნავარაუდები. სოხუმში მოსალოდნელია 11 გრადუსი, რუსთავსა და თბილისში კი 17 გრადუსი. სამდე დათბება.
მარიამ ცინდელიანმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ვაგრძელებთ სპორტის სიახლეებით. ოთარ მაღლაკელიძეს მოუსმინოთ. დილამშვიდობის ოთარ, გისმენთ.
დილამშვიდობის. უეფას ევროპა ლიგაზე მეოთხე ფინალური ეტაპის პირველი თამაშები შედგა და თასისთვის ბრძოლას შემორჩენილი 8 გუნდიდან ერთმა იტალიის ნაპოლიმ თითქმის გაინაღდა ნახევარფინალის საგზურის. ნაპოლელებმა სტუმრად ფოლკსვაგენ არენაზე ვოლფსბურგს 4-1 მოუგეს. პირველ ტაიმში მე-15 და 23 წუთებზე გონსალო იგუაინმა და მარეკ ჰამშიკმა გაუტანეს გერმანელებს. შესვენების შემდეგ ჰამშიკმა მეორედაც აიღო მასპინძელთა კარი, ერთი გოლი კი შესვლაზე შესულმა მანოლო გაბიდიან შესვლაზე შესული მანოლო სამწვრთნელო გაბიდიანის ანგარიშზეა. ვოლფსბურგიდან კი პრესტიჟის გოლი ნიკლას ბეტნერმა გაიტანა მე-80 წუთზე. დანარჩენი სამი შეხვედრიდან ორი ფრედ დასრულდა. დნეპროპეტროვსკის დნიპრო, რომლის რიგებშიც საქართველოს ნაკრების კაპიტანი ჯაბა კანკავა თამაშობს, ბელგიაში ბრიუგეს დაუპირისპირდა და უგოლოდ დაშორდა. კანკავა სასტარტო შემადგენლობაში იყო და მატჩი შეუცვლელად ჩაატარა. უკრაინის კიდევ ერთმა გუნდმა, კიევის დინამომ კი ოლიმპიის კიზე ფლორენციის ფიორენტინას უმასპინძლა და 76 წუთიდან უგებდა. მას შემდეგ რაც ჯერმეინ ლენსმა გაიტანა გახსნა ანგარიში, მაგრამ შეხვედრის მიწურულს ფსაჯის მიერ თამაშისთვის დამატებულ დროში შეცვლაზე შესულმა ხუმა ბაბაქარმა გაათანაბრა და საპასუხო თამაშს ფლორენციელები უკეთეს ხასიათზე შეხვდებიან. ევროპა ლიგის მოქმედმა ჩემპიონმა სევილიამ კი სანქტ პეტერბურგის ზენიტს მოუგო, მაგრამ ძალიან კი გაუჭირდა. ანგარიშის სტუმრებმა გახსნეს 29 წუთზე, ზენიტი ალექსანდრ იაზანცევანა დააწინაურა. შესვნებაზე სევილიას მთავარმა მწვრთნელმა უნაი ემერიმ სამივე ცვლილება გამოიყენა, რამაც გაამართლა კიდეც. შესვლაზე შესულმა კარლოს ბაკამ 73 წუთზე გაათანაბრა ანგარიშის თამაშის ძირითადი დროის ამოწურვამდე 2-0 წუთით ადრე კი. ასევე შესვლაზე მოთამაშე დენის სუარესმა გაუტანა რუსებს და სევილიამ 2-1 იმარჯვა. მეოთხე ფინალის საპასუხო შეხვედრები 23 აპრილს გაიმართება. გუშინო საკალათბურთო ევროლიგაში შედგა მეოთხე ფინალური ეტაპის ორი საინტერესო თამაში. სტამბოლში ფენერბახჩემ თელ ავივის მაკაბის მოუგო 82-67 და სერიაში 2-0 დაწინაურდა. ასევე 2-0 მოსკოვის ცსკასა და ათენის პანათინაიკოსის დაპირისპირებაში. რუსებმა საკუთარ მოედანზე ჩატარებული მეორე შეხვედრაც მოიგეს ანგარიშით 100-80. ამ თამაშში მონაწილეობა ევროლიგას შემორჩენილმა ერთადერთმა ქართველმა კალათბურთელმა მანუჩარ მარკოიშვილმაც მიიღო, რომელიც ცსკას რიგებში გამოდის. მარკოიშვილმა მოედანზე 17 წუთი გაატარა და 9 ქულა თითო მოხსნა და ჩაჭრა და ორი პასი მიითვალა. ფენერბახჩეს და ცსკას 8-ა ფინალის საგზურის მოსაპოვებლად თითო გამარჯვება სჭირდებათ. ახლა ორივეს 2-2 გასვლა ელის 20-22 აპრილს. თუ საერთო ანგარიში გათანაბრ და მაშინ 8-ა ფინალის საგზურების ბედი 28 აპრილს სტამბოლსა და მოსკოვში გაერკვევა. მეოთხე ფინალის ორი წვილი კი მეორე თამაშს დღეს ჩაატარებს. ბარსელონა ოლიმპიაკოსს უმასპინძლებს, ხოლო მადრიდის რეალი ანადოლუ ეფეს. ბარსელონაც და რეალიც სერიაში 1-0 იგებენ.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები. ოთარი ერთ საათში დაბრუნდება ეთერში, ასე რომ კიდევ შეგეძლებათ სპორტზე მოისმინოთ ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმაგრძობთ გადაცემას. თბილისში გლდანის მეორე მიკრორაიონის 25 კორპუსის მობინადრეთა ნაწილს გამგეობამ ბინები უქირავა. 12 აპრილს ამ კორპუსში ძლიერი აფეთქების შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა და ერთი მძიმე დაშავდა. წინასწარი დასკვნით აფეთქება ბუნებრივი აირის დაგროვებამ და შემდეგ მისმა გაჟონვამ გამოიწვია. კორპუსში მიმდინარე გაწმენდითი სამუშაოების გამო ერთი სადარბაზოს მცხოვრებლებს ბინები დაატოვებინეს. ნინო ხარაძე გარსებული მდგომარეობის და ამ მოქალაქეების საცხოვრებელი პერსპექტივის შესახებ გიამბობთ ახლა.
როგორც გლდანის რაიონის გამგებელი ბესი ქარცივაძე უბნება რადიო თავისუფლებას, აფეთქება იმდენად ძლიერი იყო, რომ 40 მეტრის რადიუსში ფანჯრების მინებით ჩაიმსხვრა. ამ დროისთვის კორპუსში გაწმენდითი სამუშაოები მიმდინარეობს. მეცხრე და მერვე სართულების მცხოვრებლები გამგეობამ დროებით საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყო. გამოძიების დასრულების პარალელურად დაიწყება აღდგენითი სამუშაოები, რომელსაც გლდანის რაიონის ბიუჯეტიდან დაფარავენ.
8 მობინადრე უკვე გაყვანილია. მათ გამგეობა ფინის ქირის უზრუნველყოფით ფინების ქირაობს და მოხდება მათი გაყვანა. ისინი ასეთ საცხოვრისებში იცხოვრებენ მანამ, სანამ მათი სახლები არ იქნება გასრულებული და შესაბამისად არ იქნება საცხოვრისად და ადგილი სამუშაოები სრულად აწარმოებს თავის კონსტრუქციული, თავისი ინფრასტრუქტურული და თავისი კეთილმოწყობის ნაწილი განის გამგეობა თავისი ბიუჯეტის კეთაში.
კორპუსში გაწმენდითი სამუშაოების და უსაფრთხოების მიზნების გამო შეწყვეტილია ელექტრო და წყალმომარაგება, რის გამოც მობინადრეებსაც კი, რომელთა ბინებიც არ დაზიანებულა, გარკვეული დროით სახლების დატოვება უწევთ. თუმცა მათი ალტერნატიული ფართით უზრუნველსაყოფად გამგეობა არ ზრუნავს. 25 კორპუსის ერთ-ერთი მცხოვრები, რომელმაც ვინაობის გამჟღავნება არის ურვა, განაცხადა, რომ გამგეობის მხრიდან უყურადღებობას არ გრძნობენ, თუმცა საკუთარ ბედზე თავად უწევთ ზრუნვა.
ჩვენ გადავედით ნაცესავთან მაგალითად, თქვათ მიტოვებულები და ის რამდენად არ ყოფილოთ. თქვათ თავიდან ახლა საშიშროების მიზნით გადაკეტეს, ყალის გადაკეტეს შუქიც გადაკეტეს და გაზით გადაკეტეს. ხო და ახლა უკვე რამდენადაც ვიცი ჩართეს ეს უსედურო სადაც, მაგრამ ახლა ხალხი გამოვიდა და იწალა, მე მგონი ისევ გადაკეტავენ.
კორპუსის მეცხრე სართულზე მდებარე ბინა, რომელშიც აფეთქება მოხდა, ჟურნალისტ მერაბ მეტრევალს ეკუთვნის, თუმცა ამჟამად ოჯახი იქ არ ცხოვრობს. ის მიგირავებული ჰქონდა სხვა პირზე, რომელსაც თავის მხრივ გაქირავებული ჰქონდა ბინა. მერაბ მეტრეველი ამბობს, რომ ბინაიდან გამგებობა სარეაბილიტაციო სამუშაობების შესახებ განაცხადა თავად აღარ დაინტერესებულა პროცესით.
ოფიციალურად არავის არ მე არ მისულარ გამგებობაში და არ დამეწი ხი გარკვევა, რადგან დღეს გავაკეთებ თუ ველოდები რომ გააკეთებენ რა.
ვისევალება ასეთ შემთხვევებში დაზარალებულთა ბეძეზრუნვა და სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება? ამ კითხვაზე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი სულხან სალაძე პასუხობს, რომ ძნელია იმგვარი ჩანაწერის პოვნა კანონმდებლობაში, რომელიც ამგვარ შემთხვევაზე გავრცელდება და სახელმწიფოსთვის იქნება ვალდებულება, რომ უზრუნველყოს თავიდან ბოლომდე ყველანაირი ხარჯის გაწევა. ამ შემთხვევაში საუბარი შეიძლება იყოს თვითმმართველობის ბიუჯეტზე და მის ფარგლებში გასაწევ ღონისძიებებზე.
როგორც წესი, რიგ შემთხვევებში გადაუდებელი და აუცილებელი ხარჯების ნაწილში საუბარია ისეთ შემთხვევებზე, რომელიც სპონტანურად ხდება, რომელიც ნასარ განსაზღვრული არ არის და მყისიერ ჩარევას და მონაწილეობას საჭიროს თვითმმართველობისგან გარკვეულ პროგრამებს ითვალისწინებს ამისთვის. ეს შეიძლება იყოს თავშესაფარში მოთავსება, ეს შეიძლება იყოს დროებით ფინიც და ქირით უზრუნველყოფა, ასევე გარკვეული სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება. თუმცა საუბარი იმაზე, რომ ეს თავიდან ბოლომდე შეიძლება ამის რეაბილიტაცია თვითმმართველობამაც აიღოს, დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად აქვს სამისოთ ხარჯები გათვალისწინებული და რატან ხაზე შეიძლება იყოს ეს ჯამში საუბარი.
საგულისხმოა კიდევ ერთი საკითხი, სულხან სალაძის თქმით, გამოძიება დაადგენს, იყო თუ არა ეს კონკრეტული პირის გამოისობით მომხდარი ფაქტი. ამ შემთხვევაში თანხის სიდიდიდან გამომდინარე ნაკლებ სავარაუდოა ამ პირს ამ თანხის ანაზღაურება დაეკისროს. თუმცა თუ იქნება ეს დაკავშირებული გაზგაყვანილობის სისტემის მონტაჟთან, რომელიც კონკრეტული კომპანიის თანამშრომლებმა შეასრულეს, მაშინ პარალელურად შესაძლებელია ბინის მესაკუთრეებმა ამ კომპანიისგანაც მოითხოვონ ზარალის ანაზღაურება.
ნინო ხარაძე მოგითხრობდათ გლდანის მეორე მიკრორაიონის 25 კორპუსის მობინადრეთა ერთი ნაწილის პრობლემაზე და მოლოდინზე. 12 აპრილს ამ კორპუსში ძლიერი აფეთქების შედეგად დაიღუპა ერთი ადამიანი და ერთი მძიმე დაშავდა, თვითონ შენობა დაზიანდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ნაკლებად, ასე ვთქვათ, არა ასეთი ტრაგიკული შემთხვევით, მაგრამ მსგავსი თემით გავაგრძელებ, მსგავსი პრობლემაზე საუბრით. გადაცემას ფოთში აღმაშენებლის ქუჩაზე მცხოვრები მოსახლეობა კერძო კომპანიას ადანაშაულებს სამი საცხოვრებელი კორპუსის უხარისხოდ რეაბილიტაციაში. სამშენებლო სამუშაოების გამო რამდენიმე ბინა დაზიანებულა. კომპანიის წარმომადგენლებს არ სურთ კომენტარის გაკეთება, ხელისუფლებას კი არ აქვს კონკრეტული პასუხი შეკითხვებზე, რომელიც მოსახლეობას აქვს. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი აფსარიძეს მოვუსმინოთ.
აღმაშენებლის ქუჩაზე სამი კორპუსის რეკონსტრუქციას ტენდერში გამარჯვებული ფირმა General Construction კომპანია ხორციელებს. ამისათვის 289,500 ლარი იხარჯება. მოსახლეობა ამბობს, რომ შენებარე ფირმამ სამუშაოები უხარისხოდ შეასრულა, რითაც ბინადრები დააზარალა. ბევრს ბინების დატოვება და ქირით გადასვლაც მოუხდა. ისინი მიყენებული ზარალის ანაზღაურებას მოითხოვენ.
აგვინაზღაურდეს ეს ზარალი, რაც მოგვაყენეს, რაიმე დოკუმენტი მაინც შედგინდეს, რომ შეგპირდნენ, რომ აი ამ დოკუმენტის თანახმად ეს ყველაფერი ანაზღაურდება, იმიტომ რომ არავინ ყველა ჰაერზე რაღაცას ლაპარაკობს, მაგრამ კონკრეტულს არავინ არაფერს აგვპირდება და ვართ ესე გაურკვევლობაში, არ ვიცით რა გველის, ვინმე აგვინაზღაურებს თუ არა საერთოდ ამ ყველაფერს და დასრულდება ეს ბინები, წავლენ თვითონ და სად უნდა ვეძებოთ მე, რა უნდა გავაკეთოთ, ჩვენ თვითონ არ ვიცით და მოსახლეობა არის ძალიან ცუდ დღეში.
ხოვთ ანაზღაურებას თვითონ კომპანიას, მაგრამ არანაირი ყურადღება ჩვენს მიმართ არ განხორციელებულა. მე რეას შუამდგომლობით შევადგინეთ ესე ხელშეკრულების ოქმი, მაგრამ კომპანიის მიერ ჯერ კიდევ არ არის ხელმოწერილი. ჩვენ ხოვთ ჩაგვერთონ მერიაც კომპანიათ, რომ აგვინაზღაურონ ეს ანა ეს დაზიანება, აგვინაზღაურდეს. თუ ესენი საბოლოოდ არ მოაწერენ ხელს და არ იქნება ჩვენ შორის მოლაპარაკება, რომ ანაზღაურდეს, რაც გვაქვს ჩვენ ახლა, რაც ჩვენი მოთხოვნა არის, უნდა დაკმაყოფილდეს თუ არა და შევიდან სასამართლოში.
ადგილობრივი ხელისუფლება უკმაყოფილოა იმით, რომ პროექტის თანახმად კორპუსების რეაბილიტაცია, რომელიც 2013 წელს დაიწყო, ორ თვეში უნდა დასრულებულიყო. თუმცა იგი დღემდე გრძელდება. ფოთის მერი ადასტურებს ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ფირმამ მოსახლეობას კომპენსაციის გაცემის შესახებ დაპირება მისცა, თუმცა მათი პირობის შესრულებაზე პასუხისმგებლობას არ იღებს. ფოთის მერმა ირაკლი კაკულიამ ჩვენთან საუბრისას ასეთი კომენტარი გააკეთა.
სამუშაოებს აწარმოებს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია. ჩვენ ეს არ არის ერთი წლის პრობლემა, ეს უკვე თითქმის ორი წელია გრძელდება. ჩვენ დაგვთ ეს ვითარება და დაუპირდით კიდევაც მოსახლეობას, რომ ჩავერევით და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ არ დაირღოს ადამიანთა უფლებები. მითითებები ჩვენგან გაცემულია საკმაოდ და ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ დავასრულოთ აი ეს შეჩერებული მშენებლობები.
აღმაშენებლის ქუჩის ბინადრები პოზიციების დათმობას არაპირებენ და უფლებების დაცვის მიზნით სასამართლოსთვის მიმართვას გეგმავენ. ის კი ჩაიბარებს თუ არა ხელისუფლება ობიექტს, რომლის მიმართ ბინადრებს არაერთი პრეტენზია აქვთ უცნობია. თეა ფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
8 საათი და 45 წუთია, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. ნიკო ნერგაძე განაგრძობს მას ახალი ამბებით.
ჩინეთში დააპატიმრეს 71 წლის გაო იუ, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ცნობილი ჩინელი ჟურნალისტი, მას ბრალად ედება უცხოური ვებსაიტისთვის კონფიდენციალური ინფორმაციის გადაცემა. მისი ადვოკატები ამბობენ, რომ ბრალდება აბსურდულია. არაბეთის ნახევარკუნძულზე ალ-ყაიდის მებრძოლებმა სამხრეთ იემენის ქალაქ მუკალაში აეროპორტი დაიკავეს. იტალიის პოლიცია აცხადებს, რომ დააკავათ 15 მუსლიმი მიგრანტი, მას შემდეგ რაც მათ 12 ქრისტიანი მოისროლეს ბორტს მიღმა. 12-ვე სავარაუდოდ დაიხრჩო, ეს იყო ქრისტიანი მიგრანტები განადან და ნიგერიიდან. ცალკე ინციდენტში 40 ადამიანი დაიხრჩო, როდესაც კიდევ ერთი მიგრანტთან ნავი ამოტრიალდა ლიბიასა და იტალიას შორის. სულ 10000-ზე მეტი მიგრანტი გადაარჩინეს ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში. შეჭკუთა პრეზიდენტ სააკაშვილის კრიტიკა მას შემდეგ, რაც ის აღარ არის პრეზიდენტიო, განაცხადა პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა ლატვიის უნივერსიტეტში საჯარო ლექციის დროს. მან განმარტა, რომ წინა პრეზიდენტის მართველობის შეფასება მისი აზრით უკვე ისტორიკოსების საქმეა.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ახლა ერთ კანონ პროექტზე ვისაუბრებ. საქართველოს პარლამენტის კომიტეტები განიხილავენ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის პროექტს, რომელიც კანონთან კონფლიქტში მყოფი ბავშვების მართლმსაჯულებაში ლიბერალურ მიდგომებს ამკვიდრებს. პროექტი, რომელიც იუსტიციის მინისტრმა სამინისტრომ უკაცრავად გაეროს ბავშვთა ფონდსა და ევროკავშირთან ერთად მოამზადა, დასჯის ნაცვლად უპირატესობას ანიჭებს აღდგენით მართლმსაჯულებას. ამ პროექტის, კანონ პროექტის შესახებ ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილეს ალექსანდრე ბარამიძეს. ახლა ამ საუბრის ჩანაწერს გთავაზობთ.
ბატონო სანდრო, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის პროექტი ბავშვის საუკეთესო ინტერესებზეა ორიენტირებული და არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის ალტერნატიური მექანიზმების დანერგვას და გამოყენებას გულისხმობს. ეს ამდენადაც ცნობილია, არის სრულიად ახალი ტიპის კანონმდებლობა, რომელიც არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში საუკეთესო საერთაშორისო სტანდარტებს ამკვიდრებს. თუ შეიძლება გითხრათ, კერძოდ რა სიახლეებს თავაზობს იგი კანონთან კონფლიქტში მყოფ ბავშვებს და არა მარტო ბავშვებს?
მართლაც სრულიად ახალი ტიპის კანონმდებლობაა, განსხვავებით იმ პოსტსაბჭოთა მემკვიდრეობისგან არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სფეროში, რომელიც ჩვენ მივიღეთ და რომლის ძირითადი იდეა იყო დამსჯელობითი ხასიათის მართლმსაჯულება. ამის სანაცვლოდ ჩვენ ვთავაზობთ ქვეყანას, რომ დამკვიდრდეს საქართველოში იმ ტიპის კანონმდებლობა, რომლის ძირითადი იდეა მდგომარეობს აღდგენით მართლმსაჯულებაში, ჰუმანისტურ და ლიბერალურ მიდგომებში, იმ არასრულწლოვანების მიმართ, რომლებსაც გარკვეული კონფლიქტი აქვთ კანონთან, ანუ შესაძლოა ჩაედინეს სისხლის სამართლის დანაშაული ან ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა. თქვენ ორი უმნიშვნელოვანესი პრინციპი ახსენეთ და ეს მართლაც ასეა: ბავშვის საუკეთესო ინტერესები, ეს არის მთავარი ერთ-ერთი საყრდენი ღერძი, რომელსაც ეყრდნობა ეს კანონმდებლობა. მოგახსენებათ, რომ სისხლის სამართალს აქვს გარკვეული პრინციპები, ის რო ვთქვათ დანაშაული პასუხი უნდა აგოს, ის რომ სამართლის მართლიანობა უნდა აღდგეს, ის რომ უნდა განხორციელდეს სისხლისამართლებრივი პროცედურები და ასე შემდეგ. ეს პრინციპები აქაც რა თქმა უნდა ძალაში რჩება, მაგრამ ისინი პრიორიტეტად გზას უთმობენ არასრულწლოვანის საუკეთესო ინტერესებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ შეიძლება დაიწყოს სისხლისამართლის დევნა, მაგრამ ეს არ არის პირველი რიგის პრიორიტეტი. ჯერ უნდა იქნეს შემოწმებული ხომარაჯობებს, თქვაც განრიდება, მედიაცია, ან აღდგენითი მართსაჯულების სხვა ფორმები, რომლებიც წარმოადგენენ ალტერნატივას სისხლისამართლის დევნისათვის. შესაძლოა, თქვათ, გამოყენებულ იქნეს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა, მაგრამ ეს მხოლოდ უნდა გამოყენებულ იქნეს უკიდურეს შემთხვევებში. ეს კიდევ ერთი პრინციპია. შესაძლოა საჯელის სახით არასრულწლოვანს დაეკისროს თავისუფლების აღკვეთა, მაგრამ ესეც უნდა იქნეს გამოყენებული როგორც უკიდურესი ღონისძიება, ანუ ნაკლებად მკაცრი, არასაპატიმრო ღონისძიებები, მათი მიზანშეწონილობა უნდა იქნეს განხილული პირველ რიგში.
კეთილი, მაგრამ სკეპტიკოსები რამდენადაც მოგეხსენებათ, გამოთქვამენ მოსაზრებასაც, რომ ამგვარი ტიპის მიდგომებით, ეს ლიბერალური მიდგომი, შესაძლოა დანაშაულის რიცხვი გაიზარდოს არასრულწლოვანებში. იზიარებ თუ არა ამ მოსაზრებას და შესაბამისად დევს თუ არა კანონპროექტში ეს პრევენციის, დანაშაულის პრევენციის მექანიზმებიც?
ასეთი სკეპტიციზმი არ არის, ასე ვთქვათ, გამართლებული და არ არის გამყარებული საერთაშორისო პრაქტიკით, იმიტომ რომ მთელ მსოფლიოში, სადაც ამგვარი ლიბერალური მიდგომები გამოიყენება, 80% იმ ბავშვებისა, რომელთა მიმართაც იქნა გამოყენებული ასეთი ლიბერალური მიდგომები, დანაშაულს ხელმეორედ არ სჩადეს. და რაღაც შორს მივდივართ, ქართული გამოცდილებაც აჩვენებს იგივეს, იმიტომ რომ პრაქტიკის ცვლილებამ უკვე გარკვეული შედეგები გამოიღო და ჩვენ მაგალითად ხელთ გვაქვს სტატისტიკური მონაცემები, რომ იმ ბავშვების მიმართ, რომელთა მიმართაც გამოყენებული იქნა განრიდების ან მედიაციის ღონისძიებები, ასეთი ბავშვები დანაშაულს ჩადიან მხოლოდ 4% შემთხვევებში. აქედან გამომდინარე, სკეპტიციზმს არ აქვს არავითარი საფუძველი პირიქით საერთაშორისო გამოცდილებას და უკვე ჩვენს მიერ შეძენილი გარკვეული გამოცდილებაც მიგვითითებს იმაზე, რომ ამას არ მოჰყვება დანაშაულის ზრდა პირიქით.
ამ კოდექსის ამოქმედების შემდეგ იქნებია სპეციალურად მომზადებული პოლიციელები, მოსამართლეები, ადვოკატები, პროკურორები, რომლებიც მხოლოდ ბავშვთა საქმეებზე იმუშავებენ. ეს არის ახალი კოდექსის, ჯერჯერობით კანონპროექტის უბრალოდ ერთ-ერთი ნოვაცია და მოთხოვნა. დაწყებულია თუ არა პროცესის მონაწილე მხარეების მომზადება, გადამზადება და მას შემდეგ, რაც სავარაუდოდ პარლამენტი მიიღებს ამ კოდექსს, მყისიერად იქნება თუ არა შესაძლებელი იმპლემენტაციაც ამ კანონის?
დიახ, დაწყებულია და პირველი და ორი თვე არ არის, რაც დაწყებულია. ჯერ კიდევ გასული წლის ბოლოდან მუშაობს სამუშაო ჯგუფი, რომელიც შედგება იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლებისაგან, მასში შედიან ასევე იუსტიციის სასწავლო ცენტრის, იუსტიციის უმაღლესი სკოლის, პოლიციის აკადემიის, სასჯელო აღსრულების სამინისტროს სასწავლო ცენტრის და ყველა იმ უწყების სასწავლო დაწესებულების წარმომადგენლები, რომლებსაც აქვს შეხება არასრულწლოვანთა კოდექსთან. ამ ჯგუფში მუშაობენ ასევე ჩვენი დონორები, გაეროს ბავშვთა ფონდი, იუნისეფი, ევროკავშირი, გერმანიის თანამშრომლობის ფონდი. ამ ჯგუფის საერთო ამოცანა მდგომარეობს იმაში, რომ ჩამოყალიბდეს ტრეინინგის ერთიანი პროგრამა, შეიქმნას სახელმძღვანელოები, მოდულები, შეიქმნას სხვა სატრეინინგო მასალები, შეიქმნას ტრეინინგების გრაფიკი, რათა ვიცოდეთ, ვინ რამდენმა ადამიანმა, რამდენმა მოსამართლემ, რამდენმა პროკურორმა, გამომძიებელმა, პოლიციელმა, ადვოკატმა უნდა გაიაროს მომზადება ამ შემუშავებული ტრეინინგის მასალების მიხედვით და მათ შესაბამისად. ეს კოდექსი უნდა ამოქმედდეს რამდენიმე მუხლის გამონაკლისი, მთლიანობაში უნდა ამოქმედდეს მთელი კოდექსი 2016 წლის 1 იანვრიდან და მანამდე ჩვენ ვარაუდობთ, რომ საკმარისი რაოდენობის მოსამართლეები, პროკურორები და სხვა პროფესიონალები იქნებიან მომზადებულები.
თქვენ ბრძანეთ, ბატონო სანდრო, რომ კოდექსის თანახმად საპატიმრო აღკვეთის ღონისძიებები, ისევე როგორც თავისუფლების აღკვეთასთან დაკავშირებული სასჯელები, გამოყენებული უნდა იქნას როგორც უკიდურესი ზომა და აქვე ვიტყვით, რომ ნასამართლეობა სასჯელის მოხდისთანავე ან პროპაციის ვადის გასვლისთანავე ეხსნება არასრულწლოვანს. თუმცა თალკეულ შემთხვევაში, როგორც უკვე ბრძანეთ, პატიმრობაც ძალაში რჩება და საინტერესოა, რა შემთხვევებია ეს, აი რა განეკუთვნება მსუბუქ დანაშაულს, მძიმე, ნაკლებად მძიმე დანაშაულს და რა მხელაა სასჯელის მაქსიმალური ზომა?
Ну, ამ ბოლო შეკითხვით რო დავიწყოთ, მინდა გითხრათ, რომ უვადო თავისუფლების აღკვეთა საერთოდ არ იქნება გამოყენებული, აკრძალული იქნება, რომ გამოყენებული იქნეს არასრულწლოვანების მიმართ. განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულებს თავისუფლების აღკვეთის მაქსიმალური ვადა შეიძლება იყოს 12 წელი. მძიმე დანაშაულებზე მაქსიმალური ვადა შეიძლება იყოს 10 წელი, მაგრამ თავისუფლების აღკვეთა, როგორც თქვენც აღნიშნეთ და მეც აღნიშნე, უნდა იქნეს გამოყენებული მხოლოდ და მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევებში. და ეს არ იქნება მაინც და მაინც და აუცილებლად დამოკიდებული დანაშაულის სიმძიმეზე. ეს იქნება დამოკიდებული პირველ რიგში ინდივიდუალურ მახასიათებლებზე და იმ ინდივიდუალურ ფაქტორებზე, რომლებიც თანახავს კონკრეტულ კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანს. შეიძლება მძიმე დანაშაული იყოს ჩადენილი, მაგრამ აინც არ დაეკისროს თავისუფლების აღკვეთა. მეცაც გეტყვით, შეიძლება მძიმე დანაშაული იყოს ჩადენილი და საერთოდ არ დაიწყოს სისხლის სამართლებრივი დევნა, არამედ მიმართოს პროკურორმა სხვა ღონისძიებას, რომელიც უკვე გითხარით, ეს არის განრიდება, მედიაცია და ასე შემდეგ.
ანუ ინდივიდუალურად ეს დამოკიდებული იქნება არასრულწლოვანის დამოკიდებულებაზე თავისივე მიერ ჩადენილი დანაშაულის მიმართ, ალბათ, ხო?
დიახ, ამაზე იქნება დამოკიდებული, მის პიროვნულ მახასიათებლებზე აღიარებს თუ არა დანაშაულს, სურს თუ არა რომ შეურიგდეს დაზარალებულს, სურს თუ არა რომ გზიანი აანაზღაუროს, როგორია მისი გარემო, როგორია მისი მშობლები, როგორია მისი მეგობრების წრე. ეს ყველაფერი იქნება ის ფაქტორები, რომლებსაც გაითვალისწინებს მოსამართლე და პროკურორი. თანაც გაითვალისწინებს არა მხოლოდ საკუთარი პირადი გამოცდილებით, არამედ მიიღებს გადაწყვეტილებას ინფორმირებულს, რადგან თითოეულ მნიშვნელოვან ეტაპზე იქნება ეს, ასე ვთქვათ, განრიდების გამოყენება, ან სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყება, სასჯელის დაკისრება, ან საპატიმრო სასჯელის ინდივიდუალური დაგეგმა. ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღებისას პროცესის წარმოებელი ორგანო, ანუ პროკურორი იქნება თუ მოსამართლე, მიიღებს ინფორმირებულ გადაწყვეტილებას იმ ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის საფუძველზე, რომელსაც მას მოუმზადებს სასჯელ აღსრულების ან პრობაციის სააგენტოს სოციალური მუშაკი. ამ უკანასკნელის ფუნქცია ის იქნება, რომ შეისწავლოს ზუსტად ბრალდებულის ან მჟავრდებულის პიროვნება, მისი გარემო, მისი ოჯახი, შეისწავლოს მისი ხასიათი, მისი წარსული ქმედებები და ამის საფუძველზე მიაწოდოს ინფორმაცია შესაბამის პირს, თუ როგორი გადაწყვეტილება იქნებოდა უპრიანი რომ მიღებულიყო.
და ბოლოს, როგორ ფიქრობთ, მზად არის თუ არა თავად საზოგადოებაც რომ მიიღოს ასეთი ლიბერალური კანონი?
ჩემი აზრით, საზოგადოება ამისთვის მზად არის. ხარდია, საზოგადოებაში სხვადასხვა მოსაზრებები მუსიერებს ხოლმე, მათ შორის დანაშაულთან დაკავშირებით. ხარდია, არსებობენ ადამიანები, რომლებიც უფრო კაცრი მოპყრობის მომხრენი არიან, მაგრამ მე მაჩნია, რომ ჩვენი საზოგადოება მაინც საკმარისად ლიბერალურია. ჩვენ საკმარისად ჰუმანური საზოგადოება ვართ და მიმაჩნია, რომ ამას ყველა მიიღებს ძალიან დიდი სიხარულით და მზადყოფნით.
ასეთ რის ალექსანდრე ბარამიძე, საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა ინტერვიუ შეეხებოდა კანონ პროექტს, არასრულწლოვანთა მართსაჯულების კოდექსის პროექტს, რომელიც იხილება ახლა საქართველოს პარლამენტის კომიტეტებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა.